dara taisnību vienmēr. Svētīti tie, kas rok un dod. Tie, kas rok Dieva vārdā. Tie, kas iepazīst Dieva vārdu. Un tie, kas dara pēc Dieva gribas, no tā, ko iepazinuši, no tā, ko sapratuši, saņēmuši no Dieva vārdu. Svarīgi, kas ir tavā galvā. Un ne tikai galvā ir svarīgi, kas ir tavā sirdī. Bet tas, kas ir tavā sirdī, tas nāk caur tavu galvu. Pavasarī ir daudz strautu. Taču, kad tuvojas tuvāk vasara, strauti izžūst. Bet šur tur visu vasaru joprojām strautos ar ūdeni. Citi izžūst, citi paliek. Kāpēc tā? Tāpēc, ka tie, kas ir dziļāk, tie, kas ir dziļie šie ūdeņi, viņi neizžūst. Tie, kas ir tādi virspusēji, viņi izžūst. Ja tu negribi garīgi un emocionāli un arī fiziski izžūt, ja tu negribi būt viens no tiem, kas īs laiku ir un pēc tam vairs nav, tad laid sākas Dieva vārdā. Laid sākas Dieva vārdā. Un Dievs ielika manī šīs domas, domāt un saprast, ka viņš ir šis dzīvības avots. Un šis dzīvības avots ir dziļi rokams. Viņš nav virspusējs. Ja sākam, man bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds tapa miesa. Ne tikai piepildies ar Dieva vārdu, bet daži Dieva vārdu. Cilvēka daba pat par sevi ir grēcīga daba. Tavas domas nesas citos virzienos. Uz skaudību nesas tā garsts, rakstīts. Uz skaudību nesas tā garsts. Ne tajā virzienā. Prāts ir jāatjauno, ir jāpieskaņo jaunajam cilvēkam. Bez Dieva vārdu, draugi, mēs esam pazuduši. Ko nozīmē mainīt prātu? Mainīt visu domāšanu. Veco domāšanas veidu aizstāt ar jaunu domāšanas veidu. Tu esi tas, kā tu domā. Ir tādi cilvēki, ar kuriem nav vērts runāt. Jo šim cilvēkam ir sabojot domāšanu. Ne tikai vienkārši domāšanu, bet prāts ar sirdi nostiprināt savā pozīcijā. Nav vērts strīdēties, nav vērts runāt. Bet ir tādi cilvēki, ar kuriem ir vērts runāt. Kuri ļauj patiesībai savu mainīt. Jo jaunāks cilvēks, jo viņš vairāk uzņem, pieņem. Tāpat kā tev miesa ir jābaro, gars ir jābaro ar Dievu vārdu. Kad prāts saskan ar sirdi, tā ir Dieva vadība. Kad sirds saskan ar prātu, lūk to Dieva vadību droši rīkojies. Tikai prātā nekas tev nenotiek, tikai sirdī pilnīgi garām. Lūk, kāpēc nevar tikai vienkārši lasīt Bībeli, tas Dieva vārds jādzird. Ne jau zināšanas glābi un dod panākumus, bet izmainīt domāšanas veids! Varbūt vesels cilvēks invalīds. Varbūt cilvēks, kam tiešām ir kaut kādas problēmas, viņš nav invalīds. Tu nevar būt atkarīgs no citu cilvēku viedokļa pret to Dieva vārdu, draugs. Ar prātu ilgi nevar ticēt. Man nekas nav neiespējams. Tas viss spēja, kas tica man. Lūk, tā tev domāt. Lūk, tā tev būs justies. Un tā tev būs iet savu dzīvē. Pastāt galvu. Un gūt panākums. Vēlns ir radība. Viņš neko neiespēja pret Dievu. Un ja tu esi Dieva gribā, pret tevi tu esi absolūtā drošība.